Toriteny toko fahavalo. Zava-dehibe ny mankatoa ireo manam-pahefana. Iza no toy ny endry ary iza no mahalala izay anton-javatra? Ny fahendren'ny olona mahamiramirana ny tarehiny ary voaova ny fahadontiny endriny. Hoy izao, tandremony didin'ny mpanjaka noho ny efa nianianana tamin'Andriamanitra. Aza malaky miala eo anatrehany, aza mikikitra amin'ny fanaovan-dratsy, fa na inona na inona sitrany dia azo ny atao avokoa. Fa ny tenin'ny mpanjaka dia misy hery, ka iza no mahazo manao aminy hoe inona no ataonao? Zay mitandrina ny didy tsy mba mikambana amin'ny fanaovan-dratsy, ary ny fony hendry dia mahalala fotoana sy fitsarana. Fa samy manana ny fotoanany sy ny fitsarana azy avy ny hevitra rehetra, satria efa be ny eliky ny olona. Fa tsy mahafantatra izay ho avy izy, fa iza no ampahafantatra azy izay hiaviany? Tsy misy olona manan-kery hahatana ny ainy na manan-kery ny amin'ny andro hahafatesana, ary tsy misy fahafahana amin'ny ady ary ny ratsy fanatsy ho voavonjy ny faharatsiany. Izany rehetra izany dia efa hitako avokoa tamin'ny nampiasako ny foko nandinika ny asa rehetra tao aty ambanin'ny masoandro. Misy andro anapahan'ny olona ny namany ka ampidirany loza aminy. Ary tamin'izany dia hitako ny ratsy fanahy nalevina ka tafiditra. Fa izay nanao ny marina kosa dia lasa niala tamin'ny fitoerana masina ka nohadinoina tao an-tanàna. Zava-poana koa izany. Saingy tsy tanterahina vetivety ny famalinany ratsy atao, dia izany no ikirizan'ny fony zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Eny, fa na dia manao ratsy njato aza ny mpanota ka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa hisoko an'izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany. Fa tsy hisoko an'ny ratsy fanahy, fa ho toy ny alika izy ka tsy haharitra ela satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Izao koa no zava-poana izay atao aty ambonin'ny tany. Misy olo-marina hiaran'izay tokony ho valy ny asa ratsy, ary misy olo-meloka mahazo izay tokony ho valy ny asa marina. Hoy izao, zava-poana koa izany. Dia no dia raiky ny fifaliana, satria tsy misy mahasoan'ny olona aty ambanin'ny masoandro, afa-tsy ny mihinana sy ny misotro ary ny miravoravo, ka hisy izany amin'ny fisasarany mandritra ny andro hiainany izay nomen'Andriamanitra azy aty ambanin'ny masoandro. Raha nampiasaiky ny foko hahalala fahendrena sy hahitany raharaha atao aty ambonin'ny tany, fa misy tsy mahita torimaso na andro na alina, dia hitako avokoa ny asan'Andriamanitra fa tsy takatry ny sain'ny olona ny asa atao aty ambanin'ny masoandro. Koa na dia mikely aina hitady izany aza ny olona, tsy ho hitany. Eny, na ny hendry aza no manao hahafantatra izany, dia tsy ho azo ny fantarina akory.